Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kül olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və ilk saatımızda biz televiziyada namizədlərin təbliğat, təşviqat prosesində haqqında danışdıq. Müxtəlif telekanallar və xüsusilə də ictimai telekanal bu işi necə quracaq, bu barədə debatlar getdi və sonunda biraz da kəskin debatlar getdi bu mövzuda. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz xüsusi ehtiyacı olan uşaqlardır. Xüsusi ehtiyacı olan uşaqlara cəmiyyətdən diqqət varmı? Cəmiyyətin bir parçası ola bilirlər mi bu uşaqlar? Bu barədə danışmaq üçün biz Müstəqil Həyat İnkişaf və Dəstək Mərkəzi Əlilliyi olan insanlar üçün Bərabər İmkanlar Cəmiyyətinin sədri Aydın Xəlilovu, Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Yusif Bəkirovu dəvət etmişik. Bir qədər sonra bizə telefonla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli də qoşulacaq. Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. SMS-lə 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və telefonla da zəng edib 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmaq ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Aydın bəy və Yusuf bəy, hər vaxtınız xeyir. Və ilk öncə rəqəmləri yəqin ki, eşidək, nə qədər ağır olsa da bu mövzuda, yəni rəqəmlərdən başlamaq. İlk öncə rəqəmləri eşidək.
Rəqəmlər bilsin necədir? Əgər biz rəqəmləri deyiriksə, bu ilki, indi 2009-cu ilin rəqəmlərini deyəcək, təxminən 58.122 nəfər 50 uşaq var. bu. Anda bu təsəvvür edin ki, bu 50, yəni bu hələ 2009-cu ildir. İndi bu müqayisə eləməliyik biz. Vəziyyət necədir? Məsələn, mən deyə bilərəm ki, 1990-cı ildə bunların bu sayı 16 min idi. 16 min. 92. İndi bilin, 16 min ara, 58.122 ara. Neçə, yəni 200 var, 300 var, 50 uşaqların sayı artıb.
Bu nə ilə bağlıdır?
Yəni, bu nə ilə əlaqədərdir? Birinci, onunla əlaqədərdir. Sosial vəziyyəti ağır olması, bu bir. İkincisi, ondan ibarət səhiyyənin vəziyyəti acınacaqlı olması. Səhiyyənin vəziyyəti nə qədər acınacaqlı olsa, xəstəlik nə qədər çox olsa, bir qoda 50 uşaqların sayı artacaq və 50-lərin uşaqlarla bərabər 50-lərin ümumi sayı artmağa gətirib çıxardacaq.
Aydın bəy.
Əlavə edim ki, yəni səbəblər müxtəlifdir. Yəni ancaq yəni səhiyyəni günahlandırmaq olmur. Bizim ekoloji problemlərimiz də çoxdur. Bizim yəni mən yenə deyirəm, bizim mentalitetə uyğun olaraq yəni erkən nigahlar və yaxud cənub zonasında digər regionlarda yəni qohumların ailə qurması kimi səbəblər də əlliyə gətirə bilər və ümumiyyətlə təbii ki, yəni müxtəlif yəni belə deyə, narkomaniya və s. Valideynlər narkoman olması, AIDS, qiç xəstəliyə düşər olması kimi səbəblər də ola bilər. Yəni, təbii ki, səhiyyə problemi ən böyük bir problemdir və məncə bu sahəni daha, yəni, ümumiyyətlə, dövlət tərəfindən diqqət etilsə daha yaxşı olar. Amma mən yenirəm ki, Azərbaycanda 443 mindən artıq 50 olan insan var və onlardan 58 min 50 olan uşaqların olması Azərbaycan üçün böyük bir problemdir.
Neçə yaşa qədər?
Yəni bu 18 yaşa 18. qədər, yəni uşaq 18 yaşa qədər sayılır.
18 yaşa qədər. Və əslində mövzu məhz xüsusi ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyəti reabilitasiyası məsələsidir. Nə yerdədir vəziyyət? Yəni onlar cəmiyyətin bir hissəsi ola bilirlərmi?
Mən bu məsələnə əlaqədar demək istəyirəm ki, təbii ki, yəni təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda 50-liyə ancaq ildə, yəni dövlət tərəfindən ildə 2 dəfə diqqət etdirilir. Bu 5 may Avropa 50 olan insanlar hüquqlar müdafiəsi günüdür və 3 dekabr beynəlxalq 50-lər günüdür. Yəni amma qeyri-hökumət təşkilatları bu problemləri ilə yəni il boyu məşğul olurlar və ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarının səviyyəsində nəsə eləmək olar. Yəni bizdə 16 regionda icma əsaslı reabilitasiya mərkəzləri var. Harda ki, qeyrətlər işləyir və onlar üçün yəni ən sıfırdan, yəni doğulandan bəri 18 yaşına kimi xidmət göstərirlər və onları yəni ən yəni həyat bacarıqları verirlər. Bunu heç yerdə eləmirlər. Dövlət tərəfindən olan reabilitasiya mərkəzlərində sadəcə müalicəvi yəni müayinədən keçirilir və müalicə edirlər və ildə bir dəfə ya iki dəfə onlar orada yata bilərlər. Amma icma əsaslı reabilitasiya mərkəzində il boyu onlara xidmət göstərilir.
Neçə belə mərkəz var dediniz?
17-yə yaxın. 17 regiona əhatə edər, bəli.
Bəs neçə uşaq var 17 mərkəzdə?
Bu günə kimi 5000-ə yaxın uşağı əhatə ediblər.
17 mərkəz.
Bəli, siz nəzərdə alın ki, bunlar yəni qeyri-hökumət təşkilatı və əksər hallarda əlil uşaqların valideynlərin assosiasiyalarına irəli gələn təşkilatlardır. Və hərdən onların yəni maliyyə dəstəyi olur, hərdən olmur. Yəni öz gücünə fərd göstərən təşkilatlardır.
Yusuf bəy,
deməli belədir. Əlillər haqqında deklarasiya var. Onun ön sözünü mən yada salmış demək istərdim ki, əlil deyəndə əlil eləyən, yəni xəstəlik deyil, əlil eləyən dövlət məmurlarıdır. Bundan nə deyir ki, orada qeyd olunur ki, əlil o vaxt özünü əlil hiss edir ki, onun üçün şərait yaradılmır. Əgər əlillərin şərait yaradanda, əgər bu kitab oxumaq istəyirsə, muzeyə getmək istəyirsə, konsertə getmək istəyirsə, hər cür şəraiti varsa, o əlilliyi görmür. Ya dərman istəyirsə, ona dərman verilirsə, ağrısı olanda ona əlaç tapılırsa, onda o əlilliyi görmür. O əlilliyi o vaxt görür ki, dövlətin ona mənfi münasibəti olanda, o görür ki, artıq əlildir, o şikəsdir, o heç nə eləyə bilmir. Bax, buradadır əsas məsələ. Əlilliyi, əlil eləyən dövlət məmurlarıdır. Əgər dövlət məmurları əlillər kəndi şərait yaratsalar ki, onlar, necə xar Avropa ölkələri ki, əlilliyi hiss eləməyəcəklər. Yəni, əlillik olacaq, adi bir şey olacaq. Bax, bunda da əsas günah. bizim dövlət məmurlarımız. Bizim dövlət məmurlarımız əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, əlillərdən öz gəlirlərini artırmaqda istifadə eləsinlər. Onlara gəlir mənbəyi kimi baxırlar. Və bu gəlir mənbəyi də, əlləri şikəst olunmuş şikəst kimi özlərini görməsə gətirib çıxarırlar.
Və məmur var telefon xəttində, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözçüsü Elnur Kərəntərli bizim də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım.
Elnur bəy, belə eşitdik ki, 58 min əlili uşaq var ölkədə və bu 443 min əlildən 58 mini uşaqdır, 18 yaşına çatmamış əlillərdir və onların cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı ciddi problemlər var, deyir bizim qonaqlarımız. Qonaqlarımız da Yusif Bəkirov və Aydın Xəlilovdur. Deməli, ikisi də qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsidir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu sayədə hansı problemlər var? Həllini gözləyən hansı problemlər var? Və sizin üzərində çalışdığınız hansı problemlər var?
Mən hər iki qonağınızı salamlayıram, həm Yusif bəy, həm Aydın bəy və məmur olaraq, bilmərim, Yusif bəy yoxsa Aydın bəy dedi ki, məmurlar gəlir mən bəlkim.
Yusif bəy dedi.
Yusif bəy, mən də məmuram, amma heç də gəlir mən bəlkim baxmıram. Konkret deyə bilərsiniz, əlildən hansı yolla bu məmurlar dediyiniz gəlir əldə edirlər?
Konkret məsələ deyim, bir dənə qısa konkret məsələ deyim. Deməli, 16 yaşından uşaqlar, uşaq 18 yaşına qədər sərdir. 16 yaşlı Nurma bilənməndir. 16 yaşlı uşaqlar yəni şikəstli neçənci qrupuna görə pul alırlar?
Birincisi 16 deyil, 18 yaşa qədərdir. 18 yaşa qədər də qrupda olmur.
Yo, 16 yaşına qədər. Birinci qruplardan.
Ondan sonra birinci, ikinci və üçüncü qruplara bölürlər.
Ha, 16. Bu deməli belə.
Bu vaxta qədər 50 manatdır,
bəli. Ya 50 manat. Deməli bəli.
25 manat.
Razı, indi qulaq as. 16 yaşına qədər və 18. Uşaq 18 yaşına qədər deyilir. Əgər 16 yaşına qədər birinci qrup kimi sayılırsa, 18 yaşından sonra, 16 yaşından sonra ikinci, üçüncü qrupa bölünür. Bu deməli bunlarda diskriminasiya olur. Mən beynəlxalq qanuna görə heç hansı bir ölkəsində belə diskriminasiya görünməyib. Deməli, Azərbaycanda uşaqlara diskriminasiya olunur. Düz deyirəm, yoxsa Elnur mənim, yoxsa düz deyirəm.
Mən başa düşmürəm sizin o fikrinizi ki, onlar 18 yaşından sonra onlara qrupa verilir. Qrupa görə verilir ki, elə xəstəliklər var ki, onlar məşğul ola bilərlər işlə. Misal üçün, üçüncü qrup əlil hər hansı bir yüngül işlə məşğul ola bilər ki, bunlar işlə təmin oluna bilsinlər. Yəni, konkret olaraq ömürlərinin axırına kimi təkcə müavinətin asılı qalmasınlar. Yəni, xəstəliyin dərəcələrinə görə də qruplar müəyyənləşdirilir ki, üçüncü qrup qismən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq iqtidarında yenə bu adama üçüncü qrupa verirlər. Və indi də hazırda nazirlikdə əlilliyin yeni meyarları hazırlanır. Xəstəliklər var ki, mən sizinlə razıyam. 15 il bundan əvvəl o xəstəliklərin müalicəsi mümkün deyil. Bugün o xəstəlikləri müalicə etmək iqtidarındadır. Ona görə də yeni meyarlar hazırlanır. Avropa ölkələrində isə ümumiyyətlə meyarlar, yəni əlilliyi təyin edən meyarlar xəstəliyə görə yox.
Mən anladığım qədər söhbət burada 16 yaşdan yoxsa 18 yaşdan bu əlillik dərəcəsinin verilməsindən gedir. Bəlkə gəlin bu məsələni dəqiqləşdirək ki, vaxtımızı itirməyək.
Elnur mənə ikinci sual verim ki.
Yox, Yusif bəy. Siz deyirsiniz ki, 16 yaşına qədər ancaq
birinci qrupla
şərtsiz müavinət
verilir. Qrup yoxdur.
Üçə qrup yoxdur.
Qrup yoxdur, olmur.
Olmur.
Olmur. 16 yaşından sonra.
18 indi uşaq 18 yaşına kimi sayılır. 18 yaşından sonra.
İndi 18 yaşına qədərdir.
İndi həll olundu.
18 yaşından sonra onlar Yusif bəy siz danışırsınız.
Kifayət qədər.
Mən belə başa
düşdüm. İndi
çatdı. Yəni aydınlaşdı mı məsələ? Yusif bəy də yanlış
təsir. 18 yaşına qədər əzizlərim, 18 yaşa qədər qrup olmur. Bunun olmasının
Əvvəldən var. İkinci bir dənə sualım var. Bir dənə.
18 yaşdan sonra bu insanlara qrup
razı. İndi Elnur müəllim, psixoloji tibbi pedaqoji komissiya var. Var yoxsa yoxdur belə komissiya?
Var.
Yox, elə komissiya yoxdur. Var tibbi sosial ekspert.
Yox, psixi, tibbi.
Uşaqlar üçün,
məktəbə getmək üçün. Belə komissiya var. Bu komissiya, yəni yay vaxtı fəaliyyət göstərir. Düzdür, yoxsa yox? Yəni, uşaqların məktəbə getməsini müəyyənləşdirən bu komissiya həmişə yay vaxtı fəaliyyətdə göstərir. Çünki uşaqlar artıq məktəbə gedəndən sonra, bunlar müəyyənləşdirirlər. Bu uşaq məktəbə getə bilər, yoxsa yox? Ha, yəni burada, bax burada məsələn məndə 2002-ci ilin qərarı var. Orada qeyd olunub ki, bu komissiya həftədə 2 dəfə işləyir, 2 dəfə işləyir. Öz 6 saat işləyir. Yəni ayda da ildə də 3 ay işləyir. Bir də mən deyir, məktəbə gedən uşaqların təxminən əgər 58 min 30 min 40 min sayı vardı. Düzdür? 30 min 40 min sayı
o. Mən sizin fikrinizi başa düşdüm. Mən sizə o deyə bilərəm ki, bu mənim səlahiyyətimdə deyil, bizim nazirin səlahiyyətində. Bir sosial ekspert komissiya var fəaliyyət.
Yox, indi
hansı komissiya var ki, ola bilsin
təhsillə
bağlı,
təhsillə bağlı. Yəni burada o komissiya yəni mənim fikrim ondan ibarətdir ki, o komissiya yəni
gəlin özür istəyirəm, gəlin bir danışaq, bir Aydın bəy nəsə aydınlıq gətirmək.
Mən çox
güzel,
hələ həmən o dediniz komissiya aid sualım vardı. Yəni elə faktlar var ki, ümumiyyətlə qrup verəndə yəni onlardan komissiya rüşvət istəyirlər. Siz bu yəni halları necə aradan qaldırırsınız?
Deməli
hər qrupun,
məsələ
hər, ben çox istəyirəm, hər rayonda hər qrupun öz stavkası var, belə deyək.
Əgər sizdə belə konkret hallar varsa, xahiş edən bizə müraciət edin. Bizdə bütün məsələlər araşdırılır.
Bir də
araşdırılır və dərhal reaksiya verilir o məsələ.
Bir də mən çox üzr istəyirəm. Nə qədər düzgündür ki, o komissiyanın keçməyi hər ildən bir, misal üçün amputantlar və digər xəstəliklər ki, hansı ki müalicə olunmur, hər il ya da 2 ildən bir komissiyadan keçirlər.
Yəni o əziyyət. Xəstəliklər xəstəliklərlə bağlı o komissiyalarda ki, elə xəstəliklər var ki, hər il ildə bir dəfə komissiyadan keçirilir. Bunun məqsədi nədən ibarətdir? Fikrimi sizə düzgün çatdırmaq istəyirəm deyənə, xahiş edirəm yarımçıq sözümü kəsməyəsiniz. Çünki mürəkkəb prosesdir. Elə xəstəliklər var ki, onların qismən də olsa sağalma ehtimalı var. Və yaxud da ki, ağırlaşma məsələsi var. Ona görə elə xəstəliklər var ki, onlar il ərzində bir dəfə gəlib komissiyadan keçirlər.
Olan
və bunlar komissiyadan keçdikləri müddət ərzində mütləq bizim reabilitasiya mərkəzlərində də olmalıdır. Bu bizdə çünki məqsəd cəmaatı əlil etmək yox, əksinə reabilitasiya göstəricilərinə nail olmaqdır. İnsanları sağlam edib cəmiyyətə qaytarmaq. Sözsüz ki, elə xəstəliklər var ki, onların sağılması qeyri-mümkündür. Siz demişkən, aşağı ətrafların və yaxud da dayaq sisteminin, hərəkət dayaq sisteminin iflici və yaxud da ki, amputasiyası. Belə hallarda proses ortopedik vasitələrlə qismən də olsa, hərəkət dayaq sistemləri bunların vasitəsilə vətəndaşa hansısa bir köməklik göstərmək olur. Lakin elə xəstəliklər var ki, onların ağırlaşma ehtimalı var. Misal üçün, ikinci qrup xəstə olan və hərəkət dayaq sistemi iflic olmuş və yaxud da ki, ağırlaşmış ikinci qrup xəstəyə verilir bir il müddətində ikinci qrup əlillik. Amma bunun ikinci, belə deyək, digər xəstəliyi var. Misal üçün, şəkər xəstəliyi var. Şəkər xəstəliyi nəticəsində bu insanda ağırlaşma ola bilər. Olur təcrübədə ki, misal üçün, gözlərində tutulma olur və yaxud digər. Belə olan halda artıq bu ikinci qrup ağırlaşır və birinci qrup verilir. Bunun üçün də biz 10 il müddətində bu insanları komissiyadan keçirlər. Elə xəstəliklər var ki, artıq 2 il keçdikdən sonra ağırlaşma olur və komissiya ona ömürlük verir. Yəni, birdən-birə ömürlük verə bilinən xəstəliklər də var. Digər tərəfdən, bir il müddətində gəlib reabilitasiya mərkəzlərində müayinədən keçirlər və bir neçə ildən sonra olur ki, yüngülləşmə olur. İkinci qrupda artıq olur üçüncü. Üçüncü qrup 5 il bundan qabaq əlilliyi almış vətəndaş görürsən ki, artıq qrupdan çıxarılır. Onun üçündür o. O müddəti 10 ildir. 10 il müddətində əgər bu insanın qrupu dəyişirsə, elə qaldığı qrupda da qalırsa, belə olan hallarda artıq o insana
müddətli dəlillik. Ok, ben bunu başa düşdüm. Yəni, mən sadəcə o, misal üçün, çətin formular ki, müalicə olunmaları soruşurdum ki, yəni, niyə belə yəni, komissiyalar ki, bu bir...
Çünki onların ikinci xəstəlikləri olur. İkinci xəstəlik olan halda biz məcburuq o insanı müddətsiz etməyə. Çünki onun ağırlaşma prosesi ola bilər və belə olan halda elə olan xəstəliklər var ki, misal üçün, üçüncü qrupda əmək qabiliyyətlidir. Və biz ona bir il müddətində üçüncü qrup veririk. İki il, üç il komissiyadan keçir, görürsən ki, bu insanda şəkər xəstəliklə əlaqədar gözdə tutulma olur. Aşağı dayaq ətrafında, amputantası. Buna veririk artıq birinci qrup və bu insan yaşından əvvəl əlilliyə görə pensiyada çıxır.
Elnur Bey,
yəni, bu məqsədi ondan ibarət. Buyurun.
Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasının rəyinin pulla alınması ilə bağlı mətbuatda çoxsaylı reportajlar olub və şikayətlər olub. Bizim qaynar xəttimizə saysız hesabsız şikayətlər gəlib bundan bağlı və araşdırılıb, yəni bu şikayətlər də verilib. Amma hər hansı biri ilə bağlı həmin reportajların, hər hansı biri ilə, mən belə başa düşdüm ki, insanlar... Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etmirlər bu siqnallarla bağlı. Yəni,
dərhal müraciət edəndə dərhal reaksiya verilir. Bu bir. İkincisi,
bu mətbuatda, üzr istəyirəm, mətbuatda gedən reportajların hər hansı birinin ardınca siz daxili araşdırma aparıb kimisə cəzalandırmışsınız mı?
Daxili araşdırmalarımız nəticəsində reallığı əks etdirən olmayıbdır. Amma bizim özümüzə ümumi şöbəyə gələn ərzə və şikayətlər araşdırılır. Sözsüz ki, araşdırma nəticəsində öz əksini tapanlar olubdur və cəzalandırılanlar da olub, hətta tibbi sosial ekspertiza komissiyasının sədrinin vəzifəsindən uzaqlaşdırılan hallar da olubdur. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, son vaxtlar şikayətlərin sayı artıb və biz bunu gözləyirdik. Səbəb də ondan ibarət idi ki, bu ilin artıq əvvəlindən bizdə vahid məlumat bazası ki, var nazirlikdə. Və burada vahid məlumat bazasında Respublika üzrə sosial pensiya alanlar, yəni sosial müavinət alan vətəndaşlar, digər tərəfdən ünvanlı yardım alan vətəndaşlar haqqında ətraflı məlumatlar var. Və biz bu bazada artıq Respublika üzrə əlillərin də vahid məlumat bazasını hazırlayırıq. Belə olan halda təxminən 400 minə yaxındır bizdə, ölkə əhalisinin orta hesabla 5%-də, 5%-nə yaxını götürülür. Respublika üzrə əlil olan bütün vətəndaşların hamısı ilə bir-bir görüş keçirdik. Və məlum olur ki, bir neçə il bundan əvvəl əlil olmuş vətəndaşlar artıq normal yaşayırlar, o xəstəlikləri heç yoxmuş, indi ola bilər bir 5 il, 10 il, 15 il bundan əvvəl müddətsiz əlilliyə çıxıbdır. Baxırsan ki, artıq bu vətəndaşda bu əlilliyin heç əlamətləri də yoxdur. Belə olan halda sözsüz ki, onun əlilliyi aradan götürülür və əlillik qrupu götürülür və belə olan halda bizə şikayətlər artır. Bu şikayətlərə baxmayaraq, Respublika üzrə 400 minə yaxın vətəndaşın hamısı bir-bir komissiyadan keçirilir hazırda. Artıq ötən ayın, avqust ayının məlumatlarına görə 50 mindən artıq vətəndaşın sənədləri bizdə toplanıbdır, yəni onlar komissiyadan keçirilibdir. Məqsəd burada nədir? Birinci növbədə əlillərin konkret olaraq qrupları üzrə dəqiq sayını bilmək. Bu bir. İkincisi, bunların ailə üzvləri və bu vaxta qədər dövlətdən aldıqları protez, ortopedik vasitələr və digər texniki məmulatlar
ehtiyaclarını öyrənmək
və tələblərini öyrənmək. Yəni, bu vahid məlumat bazası tək bizim nazirliyi üçün deyil, digər adiyyatı qurumlar üçün də çox vacib və çox lazımlı bir
bazadır. Mən qayıtmaq istəyirəm.
Fikrimi tamamlayayım. Yəni, bu məlumat bazası hazırlandıqda bəzən saxta əlillər də ortaya çıxır. Belə olan halda hər bir saxta əlil bugün konkret olaraq bir şikayətçi. Ona görə də şikayətlərin hamısı dərhal araşdırılır. Əksin tapanlar da olur, amma çoxluq etibarı ilə yerlərdə araşdırmada görürsən ki, məsələ burada deyil.
Bu tərəfini anladıq. Elnur bəy, üzr istəyirəm, mən istəyirəm qayda həmin məsələ. Siz dediniz ki, cəzalandırılanlar olub və hətta işdən çıxarılanlar da olub. Amma əgər kiminsə rüşvət aldığı, əgər təsdiqlənibsə və kiminsə süründürməçilik etdiyi vəzifə səlahiyyətindən su istifadə etdiyi təsdiqlənibsə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həmin şəxs haqqında cinayət məsuliyyətinin başlanması üçün müraciət edibmi və həbs cəzası alan olubmu bundan ötürü?
3 rüşvətlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirərkən deməliyəm ki, bilirsiniz ki, rüşvət verən də, alan da hər ikisi məsuliyyət daşır. Konkret olaraq rüşvət yox, amma əlillik dərəcəsinin düzgün təyin olunmaması bağlı, bəli, açılıbdır məsələlər, yəni ortaya faktlar çıxıbdır və belə olan hallarda tutuqları vəzifədən uzaqlaşdırılıblar bəzi komissiyaların sədrləri, o cümlədən bəzi komissiya daxil olan digər ekspertlər. Yəni, konkret rüşvətlə bağlı yox, amma düzgün aparılmamış təyinatla bağlı olubdur ki, misal üçün, vətəndaşa əlillik dərəcəsi ikinci qrupa düşür, amma nədənsə üç veriblər və yox da əksinə birinci qrupa veriblər. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda elə rayonlarımız var ki, konkret olaraq əlillik dərəcəsi almaq üçün də bu dəqiqə çox çalışırlar. Elə vətəndaşlar da var. Çünki bilirsiniz ki, əlillik dərəcəsini almaq bu bir tərəfdən vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmaq deməkdir. Digər tərəfdən əgər elə əlillik dərəcələri var ki, ailə üzvlərində əsgəriyə yollanacaq övladı varsa, o əsgəriyə getmir. Yəni, gəlin biz bu problemin bu tərəfinə baxanda digər tərəfinə də baxaq ki, elə vətəndaşlarımız var ki, onlar konkret olaraq əlillik dərəcəsi alıb öz məqsədləri üçün bunlar istifadə edirlər. Bu barədə də qayış edirəm, bəzən materiallar hazırlayın. Bizdə kifayət qədər elə ailələr haqqında məlumatlar var ki, gəlin bir almaq deyib, alınmayıb gedib şikayət etməyə başlayın. Yəni, bunlar da var. Çünki elə özləri var ki, misal üçün, əgər bir övladı varsa və özü də birinci qrup əlildirsə, mən onu dəqiq hamısını deyə bilməyəcəm. Təxminən özü birinci qrupdursa, bunun övladı əsgəriyə getməyə bilər. Baxırsan ki, övlad 16 yaşına kimi sağlamdır, 17 yaşında gəliblə buna 50 dərəcəsi çıxartmaq. Bəs 16 il bu uşaq necə olub, harada oxuyub, bilirsinizmi? Yəni, ilkin əlilliyin göstəriciləri son illər biz baxırıq, 5,3% rehabilitasiya göstəriciləri artıbdır. Bu, keçən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artım deməkdir. İlkin əlilliyin göstəriciləri keçən il müvafiq dövrü ilə və 2008-in müvafiq dövrü ilə əlaqədə aşağı düşübdür. Bunlar hamısı tibbi sosial ekspert komissiyalarında Nazirliyin mərkəzi aparatı tərəfindən həyata keçirilən ciddi yoxlamalardır və hər bir ərzənin vaxtında araşdırılmasıdır. Əgər qabaqlar bir neçə il bundan əvvəl ilkin əlillik göstəricisi 20 min, 30 min, 35 min idisə, bugün ilkin əlillik hardasa 15 mindən artıqdır.
Elnur bəy, Elnur bəy, dinləyək Aydın Xəlilovun da bununla bağlı sözü
var. Aynən bağlı suallarınız varsa xahiş edirəm, yekunlaşdıraq, çünki başqa bir yerdə
referensiyalar. Rehabilitasiyadan dedikdə, ümumiyyətlə, yəni Sovet vaxtında belə 3 növ rehabilitasiya vardı, bildiyiniz kimi tibbi, sosial və peşə rehabilitasiyası. Bildiyiniz kimi layiqli həyat sürmək üçün yəni əmək haqqı, yəni işləmək lazımdır. Yəni bu normal bir iş tapmaq üçün yəni ali təhsil və peşə sahibi olmaq lazımdır. Yəni peşə rehabilitasiyası və ali təhsillərə cəlb olunmaq məsələsi əlliyi olan gənclər üçün siz hansı addımlar nazirlik atmaq fikrində atırmı?
Çox düzgün verilmiş sualdır. Hazırda deməli bizdə bilirsiniz ki ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir və artıq biz onun yeni bir sferasındayıq. Burada ünvanlı yardımı hələ baxımlılığa öyrətməmək üçün vətəndaşları yeni bir layihə hazırlanır, dövlət proqramının layihəsi. Bu ailələrin sosial rehabilitasiyasıdır. Asdəminatda ailələr haqqında ünvanlı yardımlar üçün müraciət edən hər bir vətəndaş haqqında bizdə məlumat bazası toplanır və artıq nazirlikdə 300 mindən artıq ailə haqqında müfəssəl məlumat var. Bu məlumatlarda həmin ailələrin ailə üzvləri, sosial demografik qrupları üzrə ailə gəlirləri və tərkibində əlil övladı və yaxud ailə üzvü olan vətəndaşlar haqqında məlumat toplanmışdır. Və bugün həmin bizdə olan 300 mindən artıq vətəndaş haqqında məlumat yeni layihələri həyata keçirməyə şərait yaradır. Hansıları? Yeni layihə, yəni ailələrin sosial rehabilitasiyası dövlət proqramının layihəsində özlüyündə 14 layihəni əhatə edir. Onlardan da biri, misal üçün, tərkibində 50 övladı olan ailələrin rehabilitasiyası. Belə olan hallarda həmin əlil uşaqların səhər saat misal üçün 9-dan axşam 6-ya qədər dövlət tərəfindən qayğıya götürülməsi və nəticədə ailə üzvlərinin işlə təmin olunması, digər tərəfdən günərzi mərkəzlərinin yaradılması. Yəni, burada məqsəd ailələrə təkcə maddi yardımlar yox, həm də onları sosial tərəfdən rehabilitasiya etməkdir. Hazırda 4 pilot rayonlarda bu işlər aparılır, Bakıda da o cümlədən Nizami rayonunda. Ümid edirik ki, ilin sonuna dək artıq dövlət proqramı layihəsi hazırlanacaq və gələn ilə qədər inşallah bu proseslər başa çatdırılacaq. Yəni, düzgün buyurdunuz ki, bu işlər görülməlidir. Digər tərəfdən, biz ki, məşğulluqla bağlı kvotalar var hər bir müəssisələrdə əlil vətəndaşlar üçün.
Biz onlar o kvotaları yerinə yetirirlərmi?
Yerinə yetirirlər, çünki dövlət əmək müfəttişliyi buna tam nəzarəti həyata keçirir.
Amma Aydın Xəlilov deyəsən deyir ki, yerinə yetirmirlər.
Elnur bəy, yəni Azərbaycan uşaq konvensiya ratifikasiya eləyib və fakultativ protokol da, yəni onunla əlaqədar ümumiyyətlə bu sizin dövlət proqramı layihəsində konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar və ümumiyyətlə bu konvensiyanın tətbiqi eləyəndə addımlarda, tədbirlərdə qeydlər iştirak eləyəcək.
Bəli, qeydlər iştirak edirdi və digər tərəfdən geri gəlmişkən bu il bu ilin sonunda BMT-nin insan əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı konvensiyada Azərbaycanın da hesabatı olacaqdır və bu ilə bağlı müxtəlif tədbirlər bu il keçirilib. Keçən həftədə bir tədbirimiz keçirildi, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə. Mən deyə bilmərəm konkret olaraq hansı təşkilatlar orada var idi, amma bu sahədə işlər görülür. Digər tərəfdən bizdə bilirsiniz ki, regional peşə tədrisi mərkəzi fəaliyyət göstərir Bakı ilə və Göyçayda. Keçən il hətta biz əlil vətəndaşlar üçün xüsusi kurslar təşkil elədik. Ətraf, üzr istəyirəm, hərəkət dayaq sistemində problemləri ilə bağlı olan əlillər üçün və bu qadınlar idi əsasən onlar üçün tikiş maşınlarının istifadəsi və ümumiyyətlə dərzi kursları təşkil olundu və hazırda
işlə təmin
olub.
İşlə təmin olublar.
Hazır, bilirsinizmi, o işləri biz onlar üçün özünə məşğulluğunu təmin etmək üçün yaratmışdıq və həmin vətəndaşlar hazırda bəziləri öz evlərində, bəziləri isə digər dərzi sexlərində işlə təmin olunublar. Onların dikiş maşından istifadə, hətta maşınlar da bəzilərinə hədiyyə olundu. Bu minvalla işlər görülür. Amma sözsüz ki, qarşıda yeni işlərimiz kifayət qədər çoxdur. Aha. Birinci növbədə 14 reabilitasiya mərkəzimiz ki, fəaliyyət göstərir. Bu reabilitasiya mərkəzlərinin effektivliyini artırmağı qarşıda məsələ.
Elnur bəy, sual var dinləyicidən. Gözdən əlildir dinləyici. Soruşur ki, gözdən əlillər üçün xüsusi proqramlaşdırılmış kompüterlər var. Bu kompüterləri hardan güzəştlə əldə etmək mümkündür? Belə bir sual verir dinləyici, imzasını qoymayıb.
Çətinlik çəkərəm o haqda məlumat verməyə, çünki bizim reabilitasiya mərkəzlərində hələ ki adı çəkilən kompüter yoxdur. Ola bilər ki, gələcəyinə bu nəzərdə tutulsun, konkret olaraq onlar üçün yaradılmış orta məktəblərdə, kitabxanalarda bunların olması nəzərdə tutulur.
Bu var, yəni bunlar var, yəni xüsusi, yəni kör və gözdən əlli insanlar üçün internet məktəbində yəni proqram var və gözdən əlli cəmiyyətinin proqramı var, yazılır orada xüsusi olaraq. Amma ümumiyyətlə infrastrukturun yəni qaydaya salınmaya əsər olması, yəni pandusların tikilməsi və öz qaydaya, yəni normaya uyğun olaraq, ümumiyyətlə şəhər salma ilə və arxitektura, yəni dövlət komitəsinin sizin münasibətləriniz, yəni ümumiyyətlə şəhərdə əlli olan insan
və biz təkliflərimizi vermişik adiyyatlı qurumlara bu ilə bağlı və nazirlik bilirsiniz ki Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün binalar inşa etdirir.
Bu yenə də təcridin bir üsuludur, sözün açıq, yəni təcrid olunurlar.
Bu binaların hamısında həmin əlillərin hərəkəti üçün əzr şərait yaradılıb. O cümlədən nazirliyin bütün qurumlarının, yerli qurumlarına vətəndaşların, əlil vətəndaşlarında o cümlədən maniyyəsiz gəlib getməkləri üçün istər sosial müdafiə mərkəzləri olsun, istər məşğulluq mərkəzləri olsun, istər əlillərin sosial müdafiə baş idarəsinin zona mərkəzləri, dövlət əmək müfəttişliyinin, tibbi sosial ekspert komissiya, bunların hamısının əlillərin gəlib getməsi üçün yəni bizim nazirliyin qurumuna aid olan inzibati binalar hamısında bu məsələlər nəzərə alınıbdır.
Ümumilikdə isə
şəhər salma məsələlərinə gəldikdə isə nazirliyimiz öz təkliflərini verib. Çox güman ki, artıq yaxın zamanlarda bu işlər gedəcək. Artıq istər ölkəyə gətirilən sistafonlarda, istər yeraltı keçidlərdə, bunlar tədricən istər şəhərə gətirilən avtobuslarda, taksilərdə bunlar nəzərə alınır.
Amma yeni tikilən yeraltı keçidlərdə belə bunlar nəzərə alınmır.
Bu, bu... Biz öz təkliflərimizi vermişik xanım.
Bir də ki, Elnur bəy, bir də bu əlillər üçün xüsusi binaların tikilməsi. Bu bir tərəfdən əlillərin əlillərlə yaşamasına təcrid gətirib çıxarmır mı? Biridir, bəli. Yəni onlar təcrid olunurlar yenə.
O, siz əlil dedikdə elə bilirsiniz ki, bizim o binaların hamısında yaşayan əlillər elə belə deyək də hərəkət dayaq sistemində problem olan əlillərdir. Orada şəhid ailələri də var. Yəni şəhid ailəsi o demək deyil ki, elə bunun özü də əlildir. Yəni şəhidin öz valideynləri, öz ailə üzvləri, həyat yoldaşı, övladları, onlar sağlam vətəndaşlardır. Yəni konkret olaraq hər bir əlil üçün belə deyək şəhərin hər hansı bir hissəsində mənzilləri alıb istifadəyə vermək o düzgün olmazdı. Onun da öz səbəbləri var. Birincisi, bu əlillər cəmiyyətdən təcrid olmurlar. Mən sizə deyirəm. Birincisi, bu əlillər cəmiyyətdən təcrid olunmurlar. Onlar üçün müasir standartlara uyğun və o cümlədən onların maniyyəsiz hərəkəti üçün evlər tikilir. Tutalım ki, hər hansı bir əlinin hərəkət dayaq sistemində problem var. Və nazirliyimiz Bakının hər hansı bir evində bugün artıq tikilmiş, belə deyək də, kupsası olan evdə o əlil üçün ev alır. Bu əlil orada necə hərəkət eləyəcək? Bunun özü də bir problemdir. Amma onlar üçün tikilən mənzillərin hamısı bunun üçün nəzərə alınıbdır. Digər tərəfdən isə biz fərdi evlərdə tikirik və hazırda Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında bu cür əlil vətəndaşlarımız üçün, yəni Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün fərdi evlər tikilir. Elə əlillərimiz var ki, onlar hansı rayonun kəndində yaşayırlar və öz torpaq sahəsi var, istəmir rayon mərkəzinə gəlsin. Çünki torpaqdan ayrılır, öz əkinindən ayrılır, peşəsindən ayrılır. Belə olan hallarda biz həmin vətəndaşlar üçün fərdi evlər tikirik. Onun öz həyatyanı sahəsində, öz torpaq sahəsində, onun üçün üç otaqlı hər cür şəraiti olan və özünün normal hərəkət eləyə biləcəyi şəraitlərdə evləri tikib istifadə edir.
Yusif Bəkirovun Yusif Bəkirovun sualı var sizə.
Ayşəyəm, gəlin axırıncı sualı verək.
Nur müəllim, bir də neçə faiz əlil işləyir? Neçə faiz işləyir? 400 minə yaxın əlil var. Neçə faiz işləyir?
Ona mən çətinlik çəkəcəm və dəqiq məlumat verməyə, çünki indi mən düzü biraz...
Onda başqa sualım.
Avtomobildəyəm, amma nəzərə alın ki, o 400 minə yaxının hamısı əmək qabiliyyətli deyil.
Yox, mən deyim, neçə faizi?
Əmək qabiliyyətli olanların neçə faizi? Sual belə olsaydı, amma yenə də çətinlik çəkərəm.
İkinci sual, İkinci, məktəblərdə neçə faiz uşaq, əli uşaq məktəbə gəlir?
O təhsil nazirliyi onlarla məşğuldur.
Yox, məktəb, mən nəyə görə? Yəni, deyirəm ki, məktəblər üçün, əlil uşağın məktəbə gəlmək üçün şərait var yoxsa yox Azərbaycanda?
Şərait var, ola bilsin, kifayət qədərdir.
Yox, kifayət qədərdir, nə qədər? Deyin, 10 dənə məktəbdə pləkən hazırlamışlar, lifti var, nəyi var, var yoxsa yoxdur?
Mən sizə dedim ki, bizim nazirliyə aid olan bütün inzibati binalarda da, bütün qurumlarda əlillərin sərbəst hərəkəti üçün şərait yaradılır.
Amma əlilin təkcə sizin quruma işi düşmür axı. Məktəbə də getməlidir, dükkana da getməlidir və teatra da getməlidir, kitabxanaya da getməlidir. Niyə getməsin ki?
Demək ki, məktəbə getməsin də.
Yəni, əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı bizim nazirliyə öz üzərinə düşən işləri həyata keçirir. Hətta biz keçən il ilk dəfə olaraq əlillər arasında gözəllik müsabiqəsində keçirdik və iki xanımımız dünya gözəllik müsabiqəsində olaraq
bəlkə kömək eləyəsiniz bizə, cəmiyyətə kömək eləyəsiniz ki, cəmiyyətə məlumat verin ki, onlar sizə kömək eləsinlər bu işdə. Məsələn, hansı qurumda ilişir qalır bu məsələlər? Biz yəni bu məsələ bilinsə bəlkə ictimai dəstək olar sizin təşəbbüslərinizə.
Yəni bir neçə il bundan əvvəlki illərlə müqayisəyə baxanda bu gün əlillər üçün artıq yeni-yeni işlər həyata keçirilir. Yeni-yeni layihələr həyata keçirilir. Bu aydan etibarən biz artıq növbəti dəfə əlillərin bədii yaradıcılıq müsabiqəsini keçirəcəyik. Hər il əlillər üçün yarışlar keçirilir. Yeri gəlmişkən Sumqayıtda Paralimpiya kompleksində istifadəyə verilibdir. Əlillərin orada məşq eləyirlər. Bizim əlil vətəndaşlarımızın Paralimpiya çempionu olanları da var. Yəni bu ilə bağlı işlər görülür. Hər il onlar arasında bədii yarışı, müsabiqəsi keçirilir, sərgiləri keçirilir. Bizim bəzi əlil vətəndaşlarımızın hətta Amerikada sərgiləri təşkil olunubdur. Bilirsiniz, bu işlər gedir, amma birdən-birə bunların hamısının öhdəsindən gələk normal şəkildə həyata keçirmək sizə razılaşır.
Görüləcək iş çoxdur.
Çünki görüləcək iş çoxdur 92-ci ilə qədər. Yəni, köhnə sovet məkanında ümumiyyətlə əllərin olması haqqında məlumatın verilməyi də düzgün sayılmırdı. Siz özünüz bilirsiniz.
Elnur Bey, bir dinləyicədən...
Gəli görək, onlardakı bu inkişaf neçə il müddətindən məlum olur və onlar bizdəki olan bu inkişafı müqayisə edək görək, belə bir qısa vaxt ərzində onlar bu nailiyyətə
Aydındır sizin fikriniz. Elnur bəy, bir dinləyicinin konkret bir münasibəti var və bəlkə də təklifdir bu. Elnur bəyin dediyi bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm, yazır Məhərəm Şahverdi. Bizim körlər cəmiyyətinin nəzdində rabitə kursları təşkil olunub. Buranı qurtaran insanlar işsizdirlər. Rabitə Nazirliyindən onların heç olmasa 1-2 nəfərinin işlə təmin olunmasına söz verilsə də, hələ də bu məsələ həll olunmayıb. Təşəkkür edirəm. Yəni, Rabitə Nazirliyinə müraciət eləyə bilərmi əlillərin, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ki, bu məsələ həll edilsin?
Bizə müraciət eləsinlər, həmin kursları bitirənlər, bizə müraciət eləsinlər və görək hansı kursların təşkilatçıları kimlər olubdur və biz öz köməkliyimizi göstərəcəyik. Mən bayaq qeyd etdim, bizim kursları, bizim Nazirliyin Baş Məşğulluq İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən o kursların məzunları işlərlə təmin olunublar. 95% bugün işləyirlər və yeni kurslar da var. Hətta bir haşiyə çıxım onu deyim ki, cəza çəkmə müəssisələrində də biz kurslar açmışıq. Çünki elə insanlar var ki, 10 ildə azadlıqdan məhrum olublar. Onların bütün peşə hazırlıqları, əmək qabiliyyətləri çoxdandır ki, işlənmir.
Bu barədə biz başqa verilişimizdə danışacağıq.
Yəni işlər görülür. Sözsüz ki, tənqid olması məsələlər var. Amma deyək ki, tənqidi deyiriksə, gəlin bəzən tərifə də yol verək.
Aydındır. Aydındır sizin fikriniz. Təşəkkür edirik Elnur bəy efirdə, efirə qoşulduğunuz üçün və iştirak etdiyiniz üçün. Biz bir qədər yəni mövzunu əlil xüsusi ehtiyacı olan uşaqlardan ümumi əlillərin probleminə yönəltdik. Amma ki, istəyirəm yenə qayda və Fuad Əliyev dinləyici bizi qaytarır bu mövzuya. Avropa ölkələrində dövlət qarşısından başqa xeyriyyə cəmiyyətləri əlillərə çox yardım edirlər. Azərbaycanda bu ənənəni təbliğ edib möhkəmləndirmək olarmı? Məncə insanlarımız bu işdə yardımcı ola bilərlər. Hörmətlə Fuad Əliyev yazır. Bunu siz bayaq söz açdınız ki, xüsusi mərkəzlər var, xüsusi ehtiyacları olan uşaqlar üçün.
Məsələ ondadır ki, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə əslində qeydlər də dövlət büdcəsindən bəhrələnir və dövlət sifarişi deyilən bir şey var. Yəni, onlar dövlətin işini dövlətin puluna eləyirlər. Çünki mən yenirəm ki, dövlət qlobal bir şəkildə yəni düşünür bu haqda, hansı bir qərarlar dövlət proqramları həyata keçirir, amma həyata yəni mexanizmlər və ümumiyyətlə işçi qüvvə QHT-dir. Çünki vətəndaş cəmiyyətidir. Bilavasitə cəmiyyətlə təmasda olan bir kəslər. Yəni bizim kimi, sizin kimi, məsələn, 50 olan insanlar, onların valideynləri və digər mütəxəssislər. Ona görə mən yenirəm ki, əgər dövlət tərəfindən QHT-lərə yəni təbii ki təcrübə olmuş və yaxud da bu sahədə müəyyən təcrübəsi olan qeydlərə dəstək olsa və əlbir olsa biz həqiqətən də nailiyyətlər əldə edə bilərik.
Və hansı problemlər var ki deyək ki yəni mən istəyirəm ki biz burada həmin xüsusi ehtiyacı olan adamın perspektivindən baxaq, yəni onun baxış bucağı ilə baxaq məsələyə. Yəni, hansı problem var ki onu yaşayır və biz o problemi görmürük, görmək də iqtidarında deyilik.
Əlilliyi olan insan kimi, yəni özüm əliləm və əlilliyi olan insan kimi deyə bilərəm ki, hal-hazırda böyük problem, yəni ali təhsili əldə etmək və işlə təmin olunan işsizlik problemi əlilliyi olan gənc üçün gələcək yenə etmək üçün böyük bir problemdir. Və o hamısı da prinsipi bizim infrastrukturun ətraf mühitin müəssər olmamasıdır. Və təbii ki, şəraitin yaradılmaması. Mən yəni 50 olan insan doğulduqda onu yəni adi insanı yəni yol gözləyir. Bağça, orta məktəb, ali təhsil, sonra məşğulluq və digər. Amma 50 olan insanı gözləyən evdə olan məktəbdir və bu yəni xüsusi məktəbdir. Bu təhsilin keyfiyyəti o qədər də yaxşı deyil. Ona görə ki, təhsili keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. 50 üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, təhsil ala bilsin, ali təhsil ala bilsin və məşğulluğa onun gələcəkdən işi olsun. Və işi olduqda mən yenə deyirəm, mən bir neçə, yəni 100, 1000, 2000, 3000, bəlkə də əksəriyyətin mənafəni, yəni müdafiə edir deyə bilərəm ki, 50 olan insan üçün müavinət lazım deyil. Onun üçün iş üçün, yəni iş belə deyək də, onun üçün iş yeri olsa, o özü üçün, yəni özü dolanar, özünü qazanar ki və öz ailəsini saxlayar və müstəqil həyat, yəni bizim təşkilatın adı müstəqil həyat deyil, müstəqil yaşayar, heç kəs nasıl olmayaraq.
Deməli, hal-hazırda mən qeyd edirəm, Nur müəllim, yəni Nur müəllimə qeyd edim. Yəni psixoloji tibbi pedaqoji komissiya var. Məsələn, bu komissiya, yəni bunu araşdırmaq lazımdır ki, bu komissiya 3 ay fəaliyyət götürür. Özə qeyd olunub ki, həftədə 2 dəfə 6 saat. Təxminən yay vaxtı hər 50 il uşaq məktəbə getməmişdən qabaq bu komissiya keçməlidir. Müəyyənləşdirilməlidir ki, bu o bu sistemdə oxuya bilər, yoxsa yox. Komissiyanın rəyi olmalıdır. Mən bir dənə sual yaranır ki, buradakı mən 30 min uşağı, təxminən 40 min uşaq hər il bu komissiyadan keçməlidir. Təxminən bu komissiyadan necə keçir? Mən bir dənə maraqlı sual ondan ibarətdir. Bu psixoloji tibbi komissiyanın uşaqların hüquqlarının, əli uşaqların hüquqlarının tapdalanması deyilmi? Bu komissiyanın zərurliyi varmı? Hər uşaq, çünki bu mərkəzdə yerləşir. Yəni hərə, məsələn, Əhməddidən, yəni başqa yerdə həmin bu komissiya uşağı gətirməlidir. Özü bu uşağı gətirmək özü çətindir. Əli uşağı. Yəni bu komissiyadan keçməlidir bu uşaq.
Buna komissiyada məhdud
vaxtdır. Yəni 6 saat 30 min. Bu heç Guinness rekorduna daxil deyil. Mən indi məni, yəni bu komissiya necə fəaliyyət görür? Bu komissiyanın zərurliyi varmı? Bu komissiya yəni bir xəyaldır, yəni bir yəni bir nə var, necə şəkildə göstərir, fəaliyyət göstərir ki, ictimaiyyətə çatdırsın. Məsələn, biz vətəndaş kimi o komissiyanın fəaliyyətini bu vaxta qədər müəyyənləşdirə bilmirik. Və heç kim də demir ki, bu komissiya necə fəaliyyət göstərir. Yəni, bu əgər belə komissiya varsa, necə bir saniyə, iki də, xəstə uşağı 2 dəqiqə, 3 dəqiqə vaxt ayırır və müəyyənləşdirir ki, bu məktəbdə 7-ci sinifdə oxuya bilər, 6-cı sinifdə oxuya bilər. Onun rəyi ilə də o uşaq oxuyur. Yəni, bu artıq o göstərir ki, məmurlar, mən qeyd elədim, yəni Elnur müəllim də özü də qeyd elədi ki, bəzi məmurlar, mən qeyd eləmirəm, hamısı məmurlar öz vəzifəsindən istifadə edirlər. Yəni bu pedaqoji komissiya, əli uşaqların təhsil inteqrasiyasının yox, təhsildən yayınmasına gətirib çıxardır.
Təşəkkür edirəm Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Yusif Bəkirov və Müstəqil Həyat Təşkilatının sədri Aydın Xəlilov idi qonağımız və bu günlərdə sosial şəbəkələrdə və Azərbaycanlı Facebookun Azərbaycanlı istifadəçiləri də çox maraqlı bir status qoyublar. Öz belə bir statusu yayırlar. Xüsusi ehtiyacı olan uşaqlar xəstə deyillər. Onlar da bizim istədiyimizi istəyir. Başqaları tərəfindən qəbul olunmağı. Bu Birləşmiş Ştatlardan başlayan kampaniyadır və Facebookun Azərbaycanlı istifadəçiləri də bu kampaniyaya qoşulublar və bugün artıq onlarla belə statuslar idi şəbəkədə. Və mən növbəti mövzuya, kiçik bir mövzuya keçid almaq istəyirəm. Bugün həm də müəllimlər günüdür və bizimlə telefon xəttində Azərbaycan Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayramınız da mübarək.
Təşəkkür edirəm.
Və Məlahət xanım, sizin bugün bayramınızdır və müəllimlərin qayğıları barədə danışmaq üçün bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Əsas qayğıları nədir müəllimlərin və sonra da sizinlə seçki qayğıları haqqında danışacaq müəllimlərin.
Öncə fürsətdən istifadə edib bütün müəllimləri təbrik edirəm. Onlara bu şərəfi işində başarılar diləyirəm. Qayğılar bizim məktəb müəllimlərin olduqca çoxdur. Nə ilə bağlıdır? Bu birincisi sosial problemlərin həlli ilə bağlıdır. Bugün mənzilsiz müəllimlərimiz olduqca çoxdur. Ondan sonra aldıqları əmək haqqı bazar qiymətlərinə uyğun gəlmir. Yəni bugünlərdə bilirsiniz ki, artırılmış o 10% məbləğində əmək haqqı da müasir bugünkü bazarla heç yerə uyğunlaşmır. Buna görə də Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, müəllimlərimizin var gücü ilə özbilik və bacarıqlarını məktəblərimizdə gənc nəslin təlim tərbiyəsinə həsr etmək üçün onların sosial problemlərinin həlli çox vacibdir. Sonra müəllimlərin sığortalanmasıdır. Sonra səhiyyə problemləri var ki, bilirsiniz ki, özəl klinikalarda, lap dövlət klinikaları olsun ki, bugünləri pulsuz heç bir müalicədən söhbət gedə bilmir. Və bununla bağlı olaraq mən düşünürəm ki, ən birinci qayğısı müəllimin əmin sosial problemlərdir ki, onun köklü əhlinə böyük ehtiyac vardır. İkinci, bilirsiniz ki, təhsil sistemində islahatlar aparılır və bu islahatlar özü ilə yeniliklər gətirir və bu yeniliklərin dərk edilməsində, qəbul edilməsində böyük müəllimlər ordusu var ki, fədakarcasına çalışır və əllərindən gələn edirlər. Ancaq bunu bütün hər kəsə, yəni 135 min müəllim ordusundan hər kəsə şamil etmək olmaz. Eləcə də pedaqoji kollektivlər var ki, təhsilin yeniləşməsində, bu islahatların aparılmasında doğrudan da çoxlu nəzərə çarpacaq işlər görürlər. Lakin hər bir yeniliyi qəbul etməyənlər olduqca bizim sıralarımızda çoxdur. Bu sıravi müəllimlərə də aiddir və təhsil sahəsində çalışan məmurlara da aiddir. Bax, təhsilin problemləri, qayğıları, demək, idarə etmədə yeniləşməyə ehtiyac var. Yeni düşüncə tərzinə, yeniliyi qəbul edən və bilirsiniz ki, dəfələrlə həm prezidentin sərəncamı var, həm dövlət proqramı var, həm təhsil saatlarında birbaşa təhsilimizin yerləşməsi və Avropaya inteqrasiya nəzərdə tutulur. Bax, bu məsələləri, bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün bizim demək mükəmməl, savadlı, işini, peşəsini bilən və ən azından yeniliyi qəbul edib onun həyata keçirilməsi üçün çalışan məmur və təhsilçilərimizə ehtiyac vardır.
Bugünlərdə gedən diskussiyada bu müəllimlərin seçkilərdə iştirakı və bəzi hallarda seçki saxtakarlığında iştirakı ilə bağlı diskussiyalar gedir və xüsusilə də 42 sayılı seçki, yox, üzr istəyirəm, 9 sayılı dairə seçki komissiyasının sədrinin o dairədə seçki nəticələri ləğv olunandan və onun haqqında cinayət işi açılandan sonra məktəbə zauç təyin olunması haqqında xəbərlər var idi keçən seçkilərdən sonra, 2005-ci il seçkilərindən sonra. Yəni, bu halda müəllimlərin seçki qabağı qayğıları haqqında fikrinizi bilmək istəyirəm.
Tamamilə çox mühüm bir məsələdir. Yəni, seçki həmi ölkənin taleyində mühüm rol oynayır. Eyni zamanda da bizim müəllimlərin taleyində. Çünki bu məntəqələr orta məktəblərdə təhsil müəssisələrində yerləşdiyinə görə istər istəməz təhsil işçiləri, xüsusən də orta məktəb müəllimləri birbaşa bu prosesin iştirakçısı olurlar. Və dediyiniz o neqativ hallardır, saxtakarlıqlardır. Bir çox hallarda elə bu müəllimlərimizin əli ilə də həyata keçirilir. Biz dəfələrlə görüşlərimizdə də, söhbətlərimizdə də hər zaman vurğuluyuruq ki, müəllim nümunəvi olmalıdır. Müəllim özü, yəni ki, həyatda necə var, o uşaqlara necə tərbiyə verir və tərbiyəçi olduğuna görə bu proseslərdən, yəni bu qeyri-qanuni proseslərdə, seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmayan proseslərdə kənarda qalmalıdır. Çox təəssüflər olsun, yəni mübarizə apara bilməsələr də ən azından kənarda qalmalıdırlar. Çox təəssüflər olsun ki, bu müəllimlərin həm özündən asılı olaraq, həm də asılı olmayaraq onlar birbaşa həmin proseslərin iştirakçısı olurlar. Bu da sözsüz ki, yol verilməzdir. Çünki müəllim dediyimiz kimi cəmiyyətin dayağı olan onun ilk bünövrəsi olan məktəblərdə təlim tərbiyə işində məşğul olurlar. Əgər bugün onların özü belə hallarda, belə proseslərdə iştirak edirsə, onların tərbiyə etdiyi o gələcək nəsil, gənc nəsil necə olacaqdır? Və bu baxımdan yenə də deyirəm ki, biz çox təəssüf etdiklə, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hər dəfə bu proseslər baş verir, hər dəfə bizim bu müəllimlər həmin proseslərin iştirakçısı olur. Ancaq mən sizə bir şeyi də deyim ki, bu prosesin iştirakçıları hansı müəllimlər olur? Hansı ki, öz peşəsinin vurğunu deyil, hansı ki, öz vəzifəsini kamil yerinə yetirəmir, hansı ki, öz fənnini dərindən bilmir. Bax, məhz bu müəllimlər
asılı vəziyyətdə olduqlarına görə yuxarıların dediyi hər bir tapşırığı canla başla yerinə getirirlər. Əlbəttə təsir doğuracı bir hadisədir bu.
Təşəkkür edirik Məlahət xanım və bir daha sizin və həmkarlarınızın bayramını təbrik edirik və xüsusilə də o həmkarlarınızın ki, bu saxtakarlıqlara və rüşvətə əli batmır. Beləcə, təşəkkür edirəm qonaqlarımıza da, Yusuf bəyə də, Aydın Xəlilova da gəlib xüsusi ehtiyacı olan uşaqlardan və xüsusi ehtiyacı olan insanlardan danışdıqları üçün. Onlar xəstə deyirlər. Onlar da bizim istədiyimizi istəyirlər. Cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmalı. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.